Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie isandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen meie kalendritesse antud tänase jutluse teksti nutulaulude kolmandast peatükist alates 22. salmist. See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued, sinu ustavus on suur. Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes seda ootavad, hingele, kes seda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet, sest Issand ei tõuka ära igaveseks. Kui ta on kurvastanud, siis ta ka halastab. Aamen. Nutulaulud on kirjutatud seoses Jeruusalemma vallutamise ja hävitamisega ja rahva küüditamisega Babiloniasse kuningas Nebukadnetsari poolt aastal 587 enne Kristust. Nii või teisiti on siis see häda, mis tol ajal saabus, kajastub nendes lauludes. Ja küllap see pilt on natuke meile selge, sest ka meie oleme kogenud seda, mida tähendab, kui maa vallutatakse, omand võõrandatakse, vähegi jõukamad ja ettevõtlikumad inimesed küüditatakse võõrale maale. Need, kes siia maale jäävad, peavad hakkama normipäevi tegema ja teenima siin olevat uusi peremehi. Ja see kõik kajastub ka nendes nutulauludes. Ja ometi on nutulauludes ka olemas trööst. See ei ole ainult halamine ja nut, vaid öeldakse, see on Jumala suur heldus, et me pole veel otsa saanud. Nii võib ütelda ainult see inimene, kes ei pea head põlve, normaalset õnnelikku elu, kõikide asjade õnnestumist normaalseks, vaid peab seda erandlikuks Jumala suureks armuks ja helduseks. Meie häda on selles, et me arvestame, et kõik head asjad meie elus on endast mõistetavad. Tervis on endast mõistetav ja kui kusagil natukene mingisugune liiges või lihas annab järgi, siis oleme nii kurvad ja mõtleme, et kuidas see küll võis minuga juhtuda. Ilmselt nutulaulude kirjutaja on selles suhtes julge mees, et ta arvab, et see häda on tulnud sellepärast, et mitte Jumal ei ole rahvast lahkunud, vaid et rahvas on Jumalale selja pööranud. Ja selle tulemusena on loomulikult häving ja kui me veel oleme alles, kui me veel hing sees on, siis on see lihtsalt suur Jumala arm, sest oleks võinud palju halvemini minna. Küllap selline tänulik ja trööstitud ja rõõmus suhtumine on võimalik, kui me julgeme mõista ja mõtelda selle peale, et paljudki hädad on tulnud meile meie endi pärast. Ega poliitiliselt ei ole ilus, kui me ütleme, et need hädad, mis meile tulid viimase sõdadega ja nende küüditamistega, olid meie enda süü. Need olid ikkagi teiste süü. Meie olime õige ja see oli suur häda ja õnnetus, et see niimoodi tuli ja nendele peab nüüd kätte maksma. Reits käis küll kaua aastaid ja kuulutas, et parandage meelt, kui te meelt ei paranda, häda tuleb. Me arvasime, seda ei ole vaja, häda tuli, siis oli teised süüdi ja nii me kannatame ja kanname vimma ja viha jätkuvalt oma hinges. Ega me tänapäeval kui räägitakse AIDSist. Ametlik seisukoht on selline, et see ei ole seotud elustiiliga. Keegi ei julge ütelda, et sa võid AIDSi nakastada sellepärast, et sa, sul on väga palju seksuaalpartnerid, valimatult süstid endale narkootikumi, need hädad tulevad, just kui ei tea, kust, kelle ja mille kaudu. Ja me ei julge probleemidele näkku vaadata. Nutulaulu autori õnn oli see, et ta julges tunda seda, et tema eluviis, tema käitumine, tema jumala suhe oli selline, mis oleks loomulikult hävitanud tema. Aga kui ta veel päevi anti, siis on suur arm ja heldus. Selle nädala algul matsin ühe ustava jumala sulase, kes lasi oma haua kivile kirjutada juba valmis kirja Kristus on minu elu. Kui ta sai 70 täis, siis ta ütles, nüüd iga päev on jumala kingitus. Ja nii ta elas 91-selt ta küll suri, tal oli iga päev jälle jumalalt võtta vastu üks kingitus. See oli üks lõpmatult kaunis elu. Muidugi mõne jaoks oli iga päev uus haigus ja uus häda, uus valu, uus kannatus. Tema jaoks oli iga päev uus kingitus. Trösti saab see, kes julgeb näha ja vaadata tõelisele probleemile otsa. Siis ta tunneb, kuidas Jumal tema eest hoolitseb ja kuidas ta heldus on suur. Ja me, kui me ütleme, et meie ise eksime ja kui me teame, et meie naaberrahvad on ka patused ja eksivad. Ja siis võib tulla tõesti nii palju kannatusi, et see on õnn, et meie rahvas on praegu veel alles. Me võiksime tõepoolest ilutseda praegu Jumala ees kõikide kõige pärast, mis meil on. Teine asi, mis laulikule rõõmu pakkus kõikide nende hädade keskel, mida ta talus, oli see, et Issand on mu osa. Issand on mu osa, ütleb mu hing. See tekst tuli tollest ajast umbes 1200 enne Kristust, kui jagati Kaanani maa Iisraeli sugude varude vahel ära, siis iga suguharu sai teatud maala, mida ta haris, mis ta alle leiba andis, mis teda toitis, mis oli tema omand. Maa osa ei saanud ainult Leevi suguharu, sest nemad olid templiteenistuses ja nemad pidid elama nendest andidest, mida teised tõid ohvri annina Jumala kotta. Ja siis öeldi, et Jumal on nende osa. Nendel ei olnud maad, nendel ei olnud sissetulekud, aga Jumala koda ja Jumal hoolitses nende eest. See oli üks selge pilt. Ja nüüd olid sattunud need teised juudid sellise olukorda, et maa oli võetud. Varandus oli võetud. Kõik oli läinud. Mis oli jäänud? Jumal oli jäänud. Ja ta võis ütelda, Jumal on minu osa. Korraga ta märkas, kui rikas ta on. Jumal on see, kes tema eest hoolitseb. Tal ei ole enam midagi, mille peale loota. Eelmisel, ma nädal tagasi peeti meile konverentsi pastoraalseminaris ja siis vaimulikust teenimisest erinevates valdkondades. Tanel Ots kõneles teenimisest Tallinna diakoonia haiglas. Seal on surijate osakond, omaksed toovad inimese sinna, kes on parandamatult haige, kellele enam aktiivset ravi ei anta, kes saavad ainult selliseid valuvaigisteid ja kes ootavad seda, millal lahkumine tuleb. Ta ütles, et need on need inimesed, kes on nüüd Jumala hoole all. enam mingisugust muud hoolitsust ei ole, enam mingisugust muud abi ei ole, kui ainult Jumala abi. Jumal on nüüd nende osa. See maailm on lõppenud. Ta ütleb, et no, tavaliselt lastel ei ole aega. Nendel on kiire ja nendel ei ole aega kuulata, mida nendel rääkida on. Aga et kuna tema on haigla vaimulik, siis tema kuulab. Ja ta ütleb, sellel hetkel, kui inimese jaoks see maailm kaotab täiesti tähenduse, kui ainult jääb Jumal tema osaks, et küll tuleb, küll on inimestel suurt tarkust, mida nad elus kokku võtavad, mida nad välja ütlevad. Tohutu hinge rikkus tuleb esile, ütleb, et ja mina olen see õnnelik, kes saan selle kõik enda omaks, kuna teistele aega kuulata. See, et Jumal on meie osa, ühel hetkel me taipame, see võib olla üks väga õnnelik silmapilk. See võib olla elu väga rikastav olukord. Ja nende hädade keskel tajusid nüüd juudid, et Jumal oli nende osa. Nad olid rikkamad kui kõik teised. Ja kolmas asi, mis talle tundus olevat suured troosti aluseks, ta ütles, Issand on hea neile, kes seda ootavad, hingele, kes seda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. Jumala ootamises on üks eriline õnnistus. Öeldakse, poisid väsivad, noored mehed koguni komistavad, aga need, kes Issandat ootavad, need saavad uut rammu, nad tõusevad üles kui kotkad, nad jooksevad ega väsi, nad käivad ega tüdi. Kes Issandat ootavad? Siin on kindlasti kaks esimest asja. Kui on raskus ja kui me tajume, et see raskus on tulnud Jumala käest, siis õnnis on see inimene, kes Jumala karistuse kartuses läheb Jumala käest abi otsima. Ma arvan, et see pilt on meie jaoks selge. Minu jaoks on üks lemmik luuletus, mida kirjutab Arvet Paul. Ta räägib lapse ustavusest. See on isa ja lapse vahekord. Ta ütleb nii, oled haiget teinud oma lapsele, oled haava löönud tema hingele. Purunenud pole tema armastus, lõppenud ei ole tema ustavus. Pisar silmil vaatab sulle silmida, halastust veel ootab oma isalta. See on lapse süda. Ustavuses soe, kinni hoiab isa karistava käe. Sellest armastusest õpid nägema, puudus halastusest liiga valisa. Ja siis järsku murdud lapse valu ees, süüdlasena seisad andeks paludes. Nii on meil inimlikel isadel, kui me tajume, kuidas lapse ustavus võib isa südame ja isa armu ja halastuse mitme kordistada. Palju enam leiab see rahvas Jumala armu, kes oma hädades tuleb tema käest abi otsima. Just selle sama isa käest, kelle karistust ja kelle karmust ja kelle valjusta taju. Tema on see, kes on halastaja armuline pika meelega ja rikas heldusest. Õnnelik on see inimene, kes tollest karistavast käest haarab kinni ja leiab säält pääste ja õnnistuse. Aga hea on oodata Issandat. Ja õnnis on see inimene, kes ootab Issandat. Jumalat ootab. Sest sageli me ootame Jumala häid ande. Ja need inimesed pettuvad varem või hiljem. Kes ootavad tervist, kes ootavad jõukust, kes ootavad asjade kordaminekut, edukust, õnnestumist. Need inimesed ei saa reeglina kunagi õnnelikuks. Aga need, kes hädades ootavad Issandat ennast, kes Jumalat ootavad, need on õnnelikud. Ma usun, et need perekonnad on õnnelikud, kui isa on reisil kaugel, kes ootavad isa koju tulekut. Me teame, et me ei pea nendest lastest palju, kes ootavad kingituste koju jõudmist, teatud ajal, kui isa tuleb kusagilt reisilt. Hää on oodata mitte kingitusi, vaid hään oodata teda ennast, kes tuleb oma abiga ja armastusega, kes tuleb meie ellu, kes on meie rikkus, kes on meie pääste, kes on lahendus kõikidele probleemidele ja kui meie osaks saab Jumal, kui meie osaks on oodata seda Jumalat, kui meil on igatsus tema järele, siis oleme me kõikides raskustest rööstitud. Siis on Jumala eriline rahu lahutatud meie üle ja Jumala arm kandmas meid nii elus kui surmas, tervises, haiguses, edukuses, kaotuses, kõiges. Jumala rahvas on üks eriline rahvas, kes raskuste keskel on trööstitud. Nii nagu nutulaulude autor oli trööstitud, keset seda viletsust, mis olis osaks saanud rahvale. Olgu see trööst, Jumala trööst ka täna meie kõikide osa. Aamen.